Ny fampalalam-baovao andrindrarevana no arahana eto amin'ny radio Tombosko amin'ny izao talata 19/13/2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Manamafy ireo mpanaradia ny fitondrana fa tsy mitombona ny firosonany amin'ny fitondrana tetezamita sy fitadiavan-tseza fa fanolorana vahaolana isoroana krizy aorian'ny fifidianana ny fitakiana izany ho kosa ny vovonana gasy leo. Mikisaka mianatsimo somary andrefana ao amin'ny ranomasimbe indianina ilay rivodoza Fabien amin'izao aramasony fivoarana dia mbola tsy ahina izy fitraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara zalohany fisiny. Tena misy ny olana ratsakafo any amin'ireo komina maromaro any amin'ny distrika ny Manakara sy Kiongo ankehitriny tsikerea nefa no misy any amin'ireo komina ireo fa tsy fanjarin-tsakafo ny governorany fitovinany. Any velany manaitra amin'ny fitombon'ny tany fanamelohana ho faty manerana an'izao tontolo izao ny amnisty international tamin'ny tatitra navoakany ny akatra 350 zany raha mita amin'ny taremarika tamin'ny taondasa. Maro karazany manana no eo amin'ny lafin'ny teknika Jules miandrinaina hatrany no mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arahaby izay tompoky lasy tompoky vavy. Fanekevitra politika efa ho tapitra ny fepotona hiasany ny filoham-pirenena any Rajoelina ka tsy mitombona ny fivoizana ny irisonany amin'ny fitondrana tetezamitandray ho ny sekretera nasionaly ny antoko TGV avy any amin'ny faritanyny Mahajanga sady filoalevitry ny anteny mirapirenena avy any amin'ny faritany ty. Tsy mitombona ihany keo izy ny resaka ahela kehitriny hoe tsisy ny fanovana ny lalàna mifehyny fitadanam-bola mpanjakana ho anty taona 2023 teny amin'ny anteny mirapirenena. Tsy tokony iomana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ny mpanohitra raha tena sa hiatrika ny fifaninanana ho hiatrany ny sekretera nasionaly ny antoko TGV avy any amin'ny faritany ny Mahajanga raha anontaniriana lalao na inina.
Aminahy manokana tsisy idiran'izany hoe tetezamita zany satria inona ny antony? Mandany andray matofolo efa ho tapitra ary ny vahoaka malagasy efa vonona hiatrika ny fifidianana. Aminay dia ny fifidianana ihany no aroso satria izay ny voasoratra ao anatin'ny lalàm-pandrenana. Mazava ho azy ny mpanohitra tsy maintsy mahita zavatra resahana. Fikaonandoa, fikaonandoninina. Raha ohatra vonona ny mpanohitra andatsaka kandida dia fikaonandoa amin'ny projet izay ataon'zareo fitondrana rehefa tonga ny fotoana anaovan'zareo propagande. Zay ngambany ny fikaonandoa tokony ataon'ny mpanohitra. Matoa misy ny fidiran'ny filazain'ny seni tokony iroso amin'ny fifidianana amin'ny mois de novembre dia mazava ho azy fa ho hisy ny fifidianana. Voavetivety izay niditra ao anatin'ny session angamba ary ny sessionnay pendant 60 jours ataoko angamba fa tsy tokony hataitra anareo na mpanao gazety satria raha nyfantako ny fanontanianareo mako dia nay anareo ary dia efa miahiasa atoko ka eto dia masamy teny aminareo andraso aloha tapitra ny 60 jours izay ivorinay eto amin'ny antenimiara-pirenena dia eo angamba hoe hitantsika hoe manana sana.
Zay zany ny fanekevitry ny solombavam-bahoaka Nina avy any amin'ny faritany ny Mahajanga fa tsy fitadiavan-tseza sy fahefana fa fanolorana vahaolana tsisy ny krizy eto amin'ny firenena ny fitakiana tetezamita mialohan'ny fifidianana ho kosa ny vovonana gasy leo. Mbola mitazona hatrany ny tsangakevitra ny voiziny nanomboka ny 10 Febroary teo moa ity vovonana politika ity dia nisiny ny fitondrana iarahan'ny ankolafikery rehetra mitantana aloha mialohan'ny irisoana any amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy hitomombana manko ho ny gasy leo ny pitsopitso ny rehetra amin'ny fanomanana tsy ahitana taratra mihitsy ny hoe madio sy mangarahara arekeny rehetra ka ahina hiteraka krizy politika lalina aorinan'izay. Ny mpandrindra ny vovonana gasy leo no manazava rahalay vahiny Frero di Frero Lomnoir.
Raha nanao antsoantso zay tamin'ny fa folo volana Febroary lasa teo a ny hoe tokony hisiany karazana fitantanana raisana eto zay mampahafantatra ny vahoaka malagasy zay atao vovonana gasy leo fa tsy fitadiavana seza na toerana na voninahitsy na tonga any nanao aniny sosokevitsy iny a tsy fitadiavan-tseza izy zay satria vahaolana ankehitsiny nefa misy feo efa mandeha etseroa mahakasika an'izay erisetsany mety tokony hisiany tetezamita eto amin'ny firenena zay a ka zay vonona gasy leo tompoko a tsy mitsipaka an'izay velively. Mbola manao antsoantso zahay ato amin'ny vovonana gasy leo a ny tokony hisiany zay rafipitatanana iarahana zay a, ze filazantsika azy tsy olana na gouvernement de salut public a, na tetezamita na fiaraha-mitantana, tsy any amin'ny anarany anay ny olana fa le vaaolana ny hoe sarotra, tena sarotra raha zao amin'ny endriny zao a no ikirizantsika biby ka tsy maintsy irosoana fifidianana, satria hita fa tsy nanana fahavononana amin'izany a ny ao amin'ny fitondrana, ary tsapa fa tsy manana fitokisana amin'izany koa ny avy aty ankirana amin'ny fanoerana noho ndo fitakira maro samy hafa zay anaovany antsoazo isan'andro isan'andro makasika ohatra amin'izany ny resaka nisy mpifidianana io.
Manoana ny fiparitahany antotakevitra mirakitra ilay sata mife io tetezamita vaovao io amin'ny tambazotra tserasera dia nanambara ho tsy tomponantoko amin'izany ny vovonana gasy leo, saingy kosa nanamafy hatrany fa mankasitraka ny irosoana amin'izany melohan'ny fifidianana.
Anjantsika maheno misy ny zavatra mitranga miely etseroa hitatsika hoe misy sata, misy olona ny konokonona namoaka sata ny mety hoenjikenjika ho firafitra ny lay tetezamita raha ohatra ka tonga amin'izany isika. Zay to vona gasileo dia mbola tsy nantsoina tamin'izany izahay, ary mbola tsy niantsehatra amin'izany ho fahamoahana sata izany izahay ato amin'ny fivonana gasileo, fa kosa tsy mitsipaka fa mametsaka foana hoe misokatra ny vonana gasileo a ho an'izay rehetsa mitady azy. Ny ato amin'ny vonana gasileo dia mbola mitazona ilay teniny hoe andao iresaka amin'ny latabatra boribory a hanangana rafitra iraisana dia zay filazantsika azy tsy olana mba hirosotsika na fifidianana madio sy mangarahara ary ankeny rehetsa, ary tsy ananantsika toky fa tsy hisian'ny krizy miverimberina eto amin'ny firenena.
Ndraimbava momba ny toetry ny andro any amin'ny 700 kilometatra atsinanan'i Madagasikara no misy ny fobeny ilay rivodoza Fabien ankehitriny mikisaka mianatsimo somary andrefana ny lalany tsy ahina izy fiatraikany aloha amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara, na izany aza raha maso hatrany ny fivoarany. Andrafitra ny toetry ny andro amin'ny terinandro ty moa ny fandalovana rindrindraona na front zany ao atsimonosy aho mety andalo miserana ihany anefa ny varatra traza ho an'ny rampitso alarbi isavina kosa ny maraina ho an'ny afovoantany andraona amin'ny kapobeny ny atitanin'ny Madagasikara amin'ny tolakandro mety arahanorana tandrifondraona zany any amin'ny tapany atsimo sy atsimo asinanany nosy. Tombanana itoetra vo maraina ny orana tandrifondraona miserana avy any andranomasina ho an'ny tapany avaratra asinanany nosy, fa isava miandalana zany rehefa antoandro hibalikany moa masoandro amin'ny morotsiraka andrefana rehetra. Tsisy fiovana misongadina ny maripana manodidina ny 20-25 degre selsius zany maraina, ary eo anelanelany 25-70 degre selsius ny tolakandro. Resaka fanabiazana indray sika rehavana tsy naomby ny fanagasiana ny sehatry ny fampianarana mato mihamaro ireo sekoly mirona any amin'ny fampianarana teny vahiny amin'izao fotoana izao hoy Andrimato Fanirson Andriana Ivjona, anton'izay ny tsy fifahombiazana izay ny tsy fanajana ireo dingana tokony narana tamin'ny fametrahana izany. Raha ny tokony ho izy manko dia miainga any amin'ny kilasy garabola izany fanagasiana izany, ary miakatra tsikelikely amin'ireo kilasy ambony. Anisan'ny olana tsy nahafahana nametraka ny fanagasiana sy tsy nahazahoana vokatra ny hoe tsy ireo olona nitolona no nitondra sy nitantana ny firenena ka tsy nahafantatra ny toetsaina tokony nitondrana ny atao hoe fanagasiana. Arantsika ny fanazavana Andriamato Fanirson Randriana Ivjona, filohan'ny mpanolotsaina maritra ny mpianatra mpitolona tamin'ny taona 2017.
Raha ndresaka ny fanagasiana dia tsy nieritreritra mihitsy hoe avy tany dia hiazakazahana atao ohatrany kosy izy io, fa tokony andeha miandalana. Ny olana dia ity ireo nitondra tamin'izany fotoana izany a dia mazava loatra fa tsisy hoe tena nitolona ny akabiazany a, ary tsy fantatra le tena toetsainy hitolana zany fanagasiana zany. Zay averiko hoe tokony natomboka tany amin'ny garabola CP1 tamin'izany fotoana zany, dia mandeha tsikelikely isa-taona, ary eo koa ny fanomanana ireo mpampianatra satria na ny mpampianatra nge na ny mpianatra nge de nifana tamin'ny teny frantsay dôro reo ary tsy mahagaga na sy tafavoaka le izy satria samy tsy mahay teny diaso na ny mpampianatra na ny mpianatra ary nefa rany aza nampalahelo de nampalahelo la mpianatra malagasy tsy fantatrareo namba tsy sarotran'zany zay miavasoa zany sady tsy nahay teny frantsay ny tsy nahay teny diaso sadasada sasitra teo de no nitarika mandraky tiany androany amin'izay fampianarana izay ary de nahazo lakany verina inay le hoe secoule na ecole d'expression française erany madagasikara eratanynalivo lilidrinina za ty zao ny aritsy mandeha de aleony olona miverina nakao amin'ny teny frantsay de zao ny farany zany
resaka fampianarana ihany olana ho an'ny tanora mitady asa sy ireo efa ampirinasa ny fiononana fotsiny mizavatra efa hainy sy ny zavatra fantany ka lasa zary fahazarana ny fihetsika ataony amin'ny fiatrehana ny asa na ny fidadiavan'ny asa zany natao indrindra nampiana azy ireo ny fandaranasa anjara zay kiatsahana asa mendrika fandaranasa eo ambany fiahiny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofana narakasa moa izy io antoka iray hafa ny tanora misitraka ny fatokisantena eo amin'ny dingana ataony moa ny fandaranasa anjara zaraina mandritry ny fampiofanana ihany ko ireo traikefa ra teknika indrindra ireo tokony retoana ilaina amin'ny tanjona tiany hotratrarina manazava ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa vavitsara rantanirina gabriela
resaka coachinna sy formation a no resaka androany izy io a misy androany zany a juste hoe début an'le izy fotsiny fa misy tony io a rehefa av eo tanjona lehibe izy ty ho an'ny tanora malagasy satria inona hitatsika ihany fa mijaly ny tanora rehefa mitady asa izy any amin'ireo orinasa reo a tsy mahay akorary izy hoe fomba hoana ny fomba ataony na manatrika an'izay entretien d'embauche ohatra tsy any daholo manao an'izay nefa izy manana fahaiza manao rehefa eo manatrika le orinasa izy ny tompony orinasa izy de tsy any akora hoe ahoana ny fomba atao no mivarika hoe inona ny azoko atao inona ny haiko atao a de lasa maty fotsiny ny entretien amizay de tsisy vokana ka zay kotrinina zay a ilaina io programma io a ilaina amin'ny tanora malagasy a ary izy io a tsy misafidy tanora ao a olona lehibe izy efa miasa na ny ankizy mbola tsy manana asa koa afaka ampiana
ary dia ho santarina amin'ny sabotsyhoetsy amin'ny sesei vato moa ny fampifanana ary mbola isy andehan'ny folo hafa aorin'izay tanjona ny anofan'olona hatrany amin'ny roa arivo siray alina manamafy ireo antoka hositrahan'ireo mpiofana ny tompony andraikitry ny fandaranasa anjara ramatoa ranaivo asina
ny andrana natao de fa roapolo taona zao ny tena atao anatin'ny kotrinina de hita mihitsy ny hoe ilain'ny olona le izy a ary zay ny antony hoe tokony hozaraina amin'izay amin'ny sarambabe bahoaka ary tokotomena tosika koa zany ny tanora hoe tsy voatery zavatra lafo be ihany ko nefa ny anaovana zany fampiofanana zany fa na de teknika avy any ivelana raha no entina eo a de atao avidy mirary le izy satria ho fanampiana ireo tanora maro zay hita mandehany ianao a de be da be ny tanora mianatra na tsy mianatra nefa indraindray mety mahatsiaro an'izy hoe tsy hitan'izay zavatra atao inona ny tsyampy ao aminazy a de zay le izy hoe atao vidiny rara le izy a ary zavatra fa nivela indray mba hoentina eto a homena anjareo ary io investissement
eo amin'ny alafiny sosialy kosa mponina mahery ny dimetsy ray tapitrisa avy amin'ny kômina maromaro eto madagasikara no kendreny ny water aid aazo rano fisotro madio sy toeram-pidiovana mendrika ao anatiny dimitaona tafiditra amin'ny paka de nofaritana ho any taona telo ambyroapolo sy roa arivo valo ambyroapolo sy roa arivo zay nampafantarina omaly ariva teny amin'ny hôtel Carltonna Nosy moa ireo ratsaivina ny teo anelanelany nenina ambe folo sy roa arivo sy roa ambyroapolo sy roa arivo dia mponina mahery ny efatretsy no nahazo rano fisotro madio tamin'ny kômina maromaro teto amin'ny faritra Analamanga sy tany aloatra Mangoro ary mahery ny eninalina sy teloetsy no nisitraka toeram-pidiovana mendrika manampy fanazavana amin'ny teny frantsay ny taleny water aid eto Madagasikara dokotera Josette Vignon Makong.
Le point majeur, c'est de faire en sorte que les communautés vulnérables de Madagascar aient accès à de l'eau potable, un assainissement de qualité, une hygiène adéquate partout. Et nous allons, pour ce faire, travailler sur deux fronts, rendre l'accès universel aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène pour toute la communauté, partout notamment par rapport aux populations les plus vulnérables, mais également faire en sorte que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient un point central de l'adaptation au changement climatique.
Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohany ity paikady vaovao timo mal ny ministrandrano fidiovana sy fahadiovana izay nilaza fa mifameno amin'ny zaka ataony fitondram-panjakana ny tetikasa ataony Water Aid eto Madagasikara manazava ny ministra fidiniavo ravokatra
ahitarika izay napetraky ny ministera tamin'ny alalan'ny fandrindrana ny asa izay tanterahan'ny mpiantsehatra rehetra eo amin'izany sehatra izany tamin'ny heritaona volana mey roa amby roapolo sy roa arivo dia nisy izay fivoriana izay nahafahana ny fampizara izany a ny vina ny fitondram-panjakana sy ny asa tanterahan'izy ireo ary hitasitaratra izany a tao anatin'ity paikady izay arosony Water Aid Madagasikara tia fa mifameno ary mifanindran-dalana amin'ny ezaka ataon'ny fanjakana ny fikasan'izy ireo hanohy ny asa eo amin'ny sehatrindrano fanadiovana sy ny fidiovana. Eny anivon'ny kommune izy ireo no tena miasa raha atao hoe ny misy ny ezaka izay atao etỳ amin'ny tanàn-dehibe sy etỳ anivon'ny renivohitry ny faritra sy ny distrika dia izy ireo atỳ amin'ny faritry ny kommune zava-dehibe izany ary ny fandarana asa anankiroa izay eo anatin'izany a dia mifanindran-dalana sy mifameno amin'ny ezaka atao satria ny voalohany dia hoe fandarana asa manomboka amina zavatra kely amina toerana kely a fa rehefa avy eo dia atao mahazo sehatra midadasika na eo amresaka toerana na eo amresaka fotoana ny fandarafahanasa faharoa kosa dia ny hahafahana manatsara ny fiatrehana ny fivoavan'ny toetrandro izany rehetra izany nefa ny tanjony dia ny hoe ny hahafahana izany manafaingana sy manome an'izay rano fisotro madio ny fanadiovana araka ny tokony ho izy sy ny fidiovana ho an'ny vahoaka malagasy ary izay ihany ilay tanjona izay apetraka maneran-tany izany izay hoe manafaingana ny fanovana izay eo ihany koa ny resaka famatsiam-bola moa izay anentanany rehetra eo ny avan'ny mpiaramibonan'ny karaha teknika serabola fa indrindra ihany koa ny fiantsonany sehatra tsy miankina hiditra ao anatin'izay sehatrindrano fanadiovana sy ny fidiovana izay.
Lafiny sosialy ihany tena misy ny olana ara-tsakafo ny mponina ny amin'ireo kommune maromaro any amin'ny distrika ny Manakara sy Kiongo faritra fitovonany anisan'ny ahitany izany raha ny filazany governora ny antoerana ny ao amin'ny kommune Namorona Vohimasina Nord Ampasimanjeva ny any Ambalavero kommune Sasinaka distrika ny Manakara sy ny any amin'ny tapany atsimo distrika ny Kiongo tsikerea nefa no misy fa tsy fanjarin-tsakafo hoy ny governora ny fitovinany satria lasa mihinana veoveo na vodivy izy ireo antony izany ny tsinisiny ny fanentanana ny vahoaka iverinamboly taoriny ny fandalovany rivodoza teo ka lasa kamo sy miandry fanampiana fotsiny izy ireo ny governora ny faritra fitovinany no manazava razafitsotra Lucien Orella.
Nandalo matetitetika ny rivodoza tato aminay tato marina zay fa na izanina sy izany a dia tokony efa hitroatra zany a ny fitadiavana ara-sakafo atao aminay ato fa ny zavatra mipetraka dia ny akamon'ny olona ny tena marina ny tiako lazaina zany dia tsotra raha ohatra ka tamin'izay fotoana nandalovan'ny basiray izay na nandalovan'ny fredi izay a mba nanatselika mangahazo na nanatselika bokala ozy fitenay aty a de efa mba mety misimisy zavatra ny raisina lay olona zay tratran'ilay fahavoazana zany a sy mba nanana eritseritra hoe hiarina zany hoe ny tenany zany mba mitady zavatra hoe hiarenany mba entanina hoe mambole mangahazo diany zao mambole vary diany zao mambole takan'izay a mba manampitosika fotsiny ataon'ny fanjakana sikere la izy de malnutrition tena marina tena marina zany de malnutrition tena misy ireo a any amin'ny toerana zay nandalovan'ny resy sikloanareo raha sako eto a any amin'ny faritry ny Namorona any amin'ny faritry Sasinaka any amin'ny faritry ny Kongo atsimo zay zany no entanany zany zavatra zany ninona ny antony voalohany a potika moa ny fivelomany tamin'izany fotoana zany tena potika na vary na tanimbarina izy nylazaiko teo hoe mbola misy zavatra tokony azo natao a rehefa potika ny tanimbary dia afaka manao zavatra hafa fizay fanentanana anao zavatra hafa zay zany a no tsy nisy ny tato aminay zay zany ny tena olana ka noho izany a de lasa mihinana veoveo a le olona nihinana vodivia zany zavatra ho an'zareo am'izao fotoana zao
Misy an'ny sakafo ho an'ireo olona voakasika dia trango ity sange tsy ampery ho ihan'ny governora ny fitovonany.
Le zavatra hohaniny zany a tsy ampy an'lehle manutrifa hohan'ny tenan'le olona, zay zany zava-misy. Ny mahatonga zay moa zany tsy ampy ny sakafon'le olona de mihinakinana zavatra mety hivelomaneo fiany, de zay zany le veoveo misy ny foroapaina foroapaina soanambo izay matetika amin'ny fotoana période de soudure nisy ahoana, de tamin'ny fotoana nandalovan'ny cyclone zany nisana daholo reny soanambo reny. Zay zany mahatonga an'io zaona teniko anareo teo hoe tena tsy ampy mihitsy zany a ilay sakafo hohany zareo any, fa entanina le olona mba hiarina amin'izay zany, hiaritena zany amin'le lerareo fambolena, fa sy hoe tolorana fosiny. De mba tokony mba hiala ho an-tsaintsika sahady a le hoe anaterana sakafo, fa tokony hiavy tena amin'ny resaka fambolena sy fiompiana sy ndreza rehetra.
Zay zany ny zava-misy any amin'ny faritra fitovonany, fa ho an'ny Sofia kosika nanitsy ny voalazan'ny ainao manjery sasany momba ny fampatsahivana ny tsy fahavitany ny tetikasany filoham-pirenena tany Bealanana ny solomavam-boaka voafidy tany Befandriana Varatra Jaune Parfait. Nambarany fa tsy ny teny velively ny tenany, fa hoe mitongilana any amin'ny faritra atsimonosy ny filoham-pirenena araka ny voizin'ireo any manjery ireo, fa patsahivana ny tokony hanohizany amin'ny asa fotsiny nataony tamin'ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena avy any amin'ny faritany Majanga nandritra ny fitsidihan'izy ireo tany Bealanana andro vitsivitsy lasa. Zay manampy fanazavana mombizay teo mikro ny Joela Rasolofo ny solombavam-bahoaka ny Befandriana Varatra Jaune Parfait.
Efa matetitetika zany vizivizy tany Bealanana, koa tonga tany zany zahay dia vice-présidente moa mitarika any tany depute maromaro nampatsahy azy zany zah, satria tsy fahotagna zany fampatsahivana. De nilaza zah taminazy hoe reto ny etetam-bahoaka amin'ireo fototrafitrasa marobe zay nataon'ny président Rajoelina tia Bealanana de mbola tsy vita, de tokony vitainy satria efa tany amin'ny faritra atsimo zaha niaraka taminareo ihany koa de vita bizany ny fototrafitrasa jiaby tany. Fampatsy hivagna ny natako fa tsy nilaza hoe mitongilana fitoram-panjakana. Anamafisako an'izany, zah nilaza fa tsisy fitoram-panjakana mahavita agnatin'ny dimy tagno fototrafitrasa marobe ohatran'iny raha tsy andradivela ihany. Ary mbola ka mafisiko tamin'iteny hoe nazaza teraka androany ary tsy mandeha ny anyniany fa mbola mipetraka mandady a zay vao mitsangana. Zay ny fampatsivoka natako fa tsy nilaza hoe mitongilo ny fitoram-panjakana ny any tsy mivita ny ato tsy vita. Afa-po zah satria efa firo tagno zay nisy olo mpitondra teto de mbola tsisy fototrafitrasa marobe ohatran'io a vita tao amin'ny distrik anisy anay. Anatin'izany a tranona pôlisy a terrain manara-penitra tribunaly indrindraindrindra fa io tribunaly io a mijaja ny vahoaka amin'ny tsisy tribunaly. Nisy fihetsika natao fitoram-panjakana ka nandefa olony zao a ohatra zao ny ministre ny sport zao de nandefa olo izy a nijery an'ireny fototrafitrasa zay tsy vita regny a de mino sy magnantegna zah fa andeha ry atoato.
Rehefa vao any ivelany niona tamin'ny delegasiona avy amin'ny vondrona maneran-tany ny fikambanam-behivavy katolika na ny UMOFC tao amin'ny efitrano Paoly VI ao Vatican ny Papa François tamin'ny sabotsy teo fianana izay nankahirezan'ny papa azy ireo amin'ny asasaniny sy nampatsahivany ny mahazava-dehibe ny fisiany vehivavy amin'ny fikatsahana fandriam-pahalemana. Fivoriana manokana moa no nitanterahana ary tafiditra anatin'ny fiomanany vondrona io amin'ny fionambeny izay tanterahana any Assise manomboka amin'ny alady teo ka hatramin'ny sabotsy ho avy zao. Ankoatra ny fankahirezana dia nentanin'ny papa François ihany koa reto mpikambany UMOFC reto mba hahay akatahaka ny masina Maria amin'ny fanatanterahana ny iraka. Anao antso fanairana manoloana ny fiakaran'ny tany fampiarana ny fanamailohana olona ho faty manerana an'izao tontolo izao ny Amnistie Internasional tamin'ny tatitra fanao ny isataona navoaka ny Maly. Niakatra 350 mako izany raha mita amin'ny tarimarika navoaka tamin'ny taondasa fiakarana ambony indrindra hatramin'ny taona 78 no makaty io. Nahatratratra ny amin'ny 700 nisan'ny olona niaran'izay fanamailohana ho faty izay tamin'ny taona 2020 ka firenena 20 no nampiatra izany, araka io tatitra io anisany nampiatra izany ny any Moyen Orient sy Afrika Avaratra. Farany nitrangana fitifirana na fahatesan'olona telo farafahakeliny tany Nouveau Mexique any amin'ny faritra atsimon'ny andrefan'ny Etazonia io Maly tovolahy valo ambin'ny folo taona no tomponantoka ka akoatra ireo namony an'ireo dia olona sivy hafa ihany koa naratra tamin'io fitifirana io ary anisan'izany ny polisy miisa roa lavon'ny mpitandro ny filaminana kosa moa io tovolahy io taorian' ny fifampitifirana teo amin'izy ireo polisy nanakatona ny varavarany avokoa ireo sekoly manodidina itoerana nisehoan'ny fitifirana io ho fiarovana ny mpianatra sy ireo mpiasa ary efa niverina nisokatra ny tolakandro. Mankasitraka anao nieny vavohatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao amin'ny mita atao vovonana amin'ny rora tolakandro indray ny marimarina kokoa ny tompomasom-bavaontsika manaraka mirary sotompoko.